ефірі «Живая свобода». З вами Сергій Обламійко. Сярод тема у гэтай гадзіны. Госці ефіру – журналісты Сергій Дубавец і Сергій Навумчык. Як у Беларусі на гэты момант праз 10 гадоў пасля смерці Васіля Быкава ўшанавана яго памяць? Як трэба ацэньваць рашэнне раённых уладаў Смалявіча аб наданні адной з вуліц гораду імя Васіля Быкава? Наколькі важнае значэнне мае манументальная і тапанімічная прапаганда і ці мае яна сэнс наогул? Пра гэта мы будзем гаварыць з Сергеем Дубавцом і Сергеем Навумчыкам. А таксама ў праграме, што азначае крытыка беларускім кіраўніцтвам мытнага звязу, расчараванне ў гэтай структуры або жаданне выбіць з Расіі яшчэ больш льготаў. Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. Ад 1 лістапада аўтарамонтнікі, якія выкарыстоўваюць падмайстэрні прыватныя гаражы, павінны стаць на ўлікі пачаць плаціць падаткі. А пытанне ў Магілёве, як вы ацэньваеце цяперашнюю эканамічную палітыку ўладаў? Гэта ды іншае на працягу наступнай гадзіны. А зараз Алена Радкевіч з аглядам асноўных падзеяў дня.
Віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, абвінаваціў у сёлетнім эканамічным правале мытны звяз.
Все признают, что масса изъятий, что нет нормативных и заведенных до всяких инструкций, до четких, ясных отношений в области таможенного союза. Нормативная база еще до сих пор разрабатывается.
Беларусь с 1 листопада истотно повышает тарифы на газ и электроэнергию. Это уже сёмое подорожение электричности за сёлетний год. За год Национальный банк плануе удвая снизить ставку рефинансования. У Менску з афіцыйным візытам знаходзіцца прэзідэнт Эквадору. Беларусь зацікаўленая ў эквадорскай нафце і карысных выкапнях, а таксама ў продажы грузавікоў і сельгастэхнікі.
Эквадор очень богато одарен. У него есть и большие запасы нефти, четвертое место в Латинской Америке. У него есть достаточно большие запасы газа, большие месторождения золота, меди и ряда других цветных металлов.
Завершенное следство по справе Экомедсервису. Судить будут генерального директора, головного инженера и анестезиолога. Праваабаронцу з Гомеля Анатоля Паплаўнага звальняюць з працы. Анатоль Паплаўны прадстаўляе ў рэгіёне праваабарончую арганізацыю «Вясна».
На прыкладзе Паплаўнага мы бачым, што метады аказання ціску на грамадскіх ды палітычных актывістаў у Гомелі аднаўляецца, як гэта было ў 2000-х годах.
Смалявіцкія ўлады прапануюць здаць імёны знаных беларусаў тром дзясяткам новых вуліц. У раёне індывідуальнай забудовы пад назвай Ліпкі з'явяцца вуліцы імя Васіля Быкава, Мікулы Гусоўскага, Марка Шагала і Ўфасіні Полацкай.
Беларускасць у афіцыйнай прасторы ёсць месца, але гэта месца на маргінесе, у рэзервацыях, недзе на ўскрайку ад магістральных шляхоў камунікацыі, ад месца, дзе адбываецца найбольшае выражэнне публічнасці.
У Менску загінула 25-гадовая праваабаронца Вікторыя Старасценка, сябра праўлення грамадскага аб'яднання «Цэнтр правоў чалавека».
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Уладзімір Сямашка, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, заявіў пра невыкананне прагнозных паказнікаў беларускай прамысловасці. Сярод прычын няўдалага году Сямашка назваў недасканаласць заканадаўства мытнага звязу, выключэнні і абмежаванні, якія існуюць у ім. Што азначае крытыка беларускім кіраўніцтвам мытнага звязу? Расчараванне ў гэтай структуры або жаданне выбіць з Расіі яшчэ больш льготаў? Чаму беларуская прамысловасць становіцца неканкурэнтназдольнай ва ўмовах мытнага звязу? На гэтае пытанне Радыё Свабода адказвае аглядальніца газеты «Беларускі рынак» Таццяна Манёнак, з ёй гутарыў Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Заява віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Уладзіміра Сямашка ў пэўным сэнсе для некаторых прагучала дастаткова сенсацыйна. Нагадаю, ён заявіў, што в эканамічным правалі бягучага году вінаваты мытны звяз і тыя выняткі, якія ёсць там, якія не даюць разгарнуцца беларускім вытворцам. На вашу думку, Наколькі вот гэтая з'ява з'яўляецца некім пробным шарам, каб праверыць рэакцыю Расіі, каб паспрабаваць падштурхнуць Расіі да далейшых саступак, ці сапраўды беларускае кіраўніцтва вуснамі Сілашкі выказвае сваю вот сапраўдную зараз упэўненасць у тым, што ў мытным звязі шмат чаго неправільна робіцца.
Стварэнне мытнага вось гэтага звязу адзінай эканамічнай прасторы гэта ўжо больш якасны этап. Это и означало автоматично, что конкуренция на вот на этой просторе, на этом пятачку, и она будет только узмацняться. И уличивая то, что уже не в не минулого года Российская Федерация стала членом Сусветной Газевой Организации, и довольно она по крысе стала снижать свои мыты. Рынок открылся, но больше свободный, и у вынику чего повысилась эта конкуренция на этом огульном рынку мытного звяза. Справа тым, што законодаўства мытнага звязу, яно менш прыоритэтнае, чым законодаўства сусветнай гандлёвай арганізацыі. І было відавочна, канешне, і беларускія прадпрыемствы павінны былі рыхтавацца, што гэта канкурэнцыя значна ўзрасце. Сітуацыя пагоршылася яшчэ тым, што праваліўся расійскі рынак. Тэмпы эканамічнага развіцця яны былі не такія, як прагназавалася. І попыт на беларускую прадукцыю, асабліва шынабудавання, істотна знізіўся. І ў гэтай сітуацыі сталі відавочныя, бо гэта недастатковая канкурэнтаздольнасць беларускай прадукцыі. І таму казаць, што гэта толькі праблемы, звязаныя з мытным звязам, канешне, не. Справа ў тым, што на этапе стварэння адзінай эканамічнай прасторы мытнага звязу Беларусь атрымала вялікія дывідэнды. Значна былі зніжаны кошты на прыродны газ, таксама даволі льготныя ўмовы паставак нафты і нафтапрадуктаў. Вось гэты ўжо падарунак Беларусь з'ела. Цяпер трэба канкурыраваць, таму што вось асноўныя дывідэнды атрыманы, канкурэнцыя ўзрасла.
Але вось тыя прыклады, якія сапраўды прывёў Сімашка, ну, напрыклад, тое, што расійскі ўрад прыкрыў доступ на расійскі рынак для беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі, утылізацыйны збор на аўтамабільную тэхніку ў Расіі. І так далей. Ці сапраўды беларускае кіраўніцтва мае рацыю ў тым, што яна патрабуе адмены гэтых абмежаванняў?
Справа ў тым, што рынак для сельхозпрадукцыі ніхто не закрываў, узмацнілася канкурэнцыя на гэтым рынку. Мыты былі зніжаны ў мытным звязі ў сувязі з тым, што Расія ўступіла ў сусветную гандлёвую арганізацыю, былі зніжаны мыты для гэтай тэхнікі і відавочна, што пастаўкі падвысіліся замежнай тэхнікі. Канкурыраваць на гэтым рынку стала больш. Что тычыцца тоталізацыйнага збору, то, конечно ж, Российская Федерация не хотела эти сборы, конечно же, вводить. Лишь Россия, что называется, прогрозили судом Светной Гандлёвой Организации, там она вымушена была пойти на этот круг таки. Это так само треба было чакать этой ситуации и расставаться до этого. Это пытание снова же конкуренции. Беларусь подписалась под тем же погоднением об тем, что усе дамовы сусветнай гандлёвай арганізацыі яны больш прыоритэтныя, чым дамовы мытнага саюза. Таму вось для мяне было дзіўна, ну крышку нечакана нават тое, што Сімашка казаў, што Беларусь менавіта павінна паскорыць сваё ўступленне сусветнай гандлёвай арганізацыі, таму што ну гэта яшчэ крышку пэўна знізіць бар'еры для ўваходу на рынкі іншых краінаў, у якія цяпер зачынены. Гэта будзе вельмі складана для беларускай эканомікі, якая вось доўгі час знаходзіўся пад патранатам дзяржавы, мела самыя танныя кошты на энерганосьбіты, і тым не менш, нагледзячы на гэта, сёння яна дэманструе сваю неэфектыўнасць, неканкурэнтназдольнасць у гэтай сітуацыі.
Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказвала глядальніца газеты «Беларускі рынак» Таццяна Манёнак.
Жыццё пасля раку.
Цыкль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Гэта жывая свабода з вамі Сергей Абламейка. Смалявіцкія ўлады прапануюць даць імёны знаных беларусаў тром дзясяткам новых вуліц. У раёне індывідуальнай забудовы пад назвай Ліпкі з'явяцца вуліцы імя Васіля Быкова, Мікулы Гусоўскага, Марка Шагала і Фрасіні Полацкай, Станіслава Манюшкі ды іншых. Пра гэта мы зараз пагаворым з маімі калегамі Сергеем Дубаўцом і Сергеем Навумчыкам, якія далучыліся да мяне ў студыі. Сёлета споўнілася 10 гадоў ад дня смерці Васіля Быкова, самага вядомага ў свеце беларускага пісьменніка, бясспрэчнага маральнага аўтарытэта нацыі. Дзяржаўнай пастановы аб увекавечэнні яго памяці так ніколі і не было прынята. Першае маё пытанне да Сергея Навумчыка. Як наогул на гэты момант увекавечана памяць Васіля Быкова ў Беларусі?
Вы, Сергей, правильно отзначили, что то, что зроблено, зроблено с минимальным уделом державы. На гэты момент у Бычках на Ушатчине, на Радзіме Быкова, існуе, так бы сказать, музей Быкова. Так бы сказать, бо гэта, по-перше, не музей, это филиал музея имя Лабанка. Нагадаю, что Лабанок был былым першым сакратаром абкома партыі і партызанскім кіраўніком. Это раз. А другое, працуе гэты музей у доме, які дакладней новабудовля, новы зруб, які стаіць на месцы быкаўскай хаты, якую 8 гадоў назад знішчылі, просто самым вандальскім спосабам знішчылі, разбурылі, хаця яе можна было закансерваваць. І гэта вот якраз была родная хата Быкова. Штогод Віцебскае абласное таварыства беларускай мовы ладзяць там імпрэзы на дзень народзіна Быкова. Мы ведаем, што Рух за свабоду у ганаровы штогод там же прэміі за свабоду імя Быкова, за свабоду думкі імя Быкова. Праводзіцца віцебскія мастакі праводзяць пленэры. Ну, гэта што датычна мемарыяльных мемарыялізацыі. На шчасце, жыве, дай Бог ёй здароўя і доўгіх гадоў жыцця Ірына Міхайловна Быкова, якая сістэматызавала архіў Васіля Владзіміровича ў Менску, яго менскай кватэры. Наколькі мне вядома, менская кватэра Быкова захоўваецца літаральна ў тым стане, у якім ён яе пакінуў у чэрвені 2003 году. Там нічога не памянялася, і гэта вельмі важна. І вось бадай што ўсё. Я не кажу пра кнігі, таму што кнігі дзяржаўныя беларускія выдавецтвы практычна не выдаюць, незалежныя так выдаюць. Мы Радыё Свабода таксама па меры магчымасці бярэм гэты ўдзел. І яшчэ ёсць вуліца імя Васіля Быкова, вуліца Быкова ў гарадскім пасёлку Ждановічы, якая была на намаганні дэмакратычных дэпутатаў, дэпутатаў партыі БНФ, названая некалькі гадоў назад. Вот бадай, што ўсё. Словам, удзел улады тут мінімальны.
Ну, яшчэ ж музей у дачы.
Музей удачы. Наколькі я ведаю, Ірына Міхайловна Быкова, як афіцыйны спадкаемца Васіля Владзіміровича, перадала гэтую дачу дзяржаве, то бок Міністэрству культуры, і Міністэрство культуры збіраецца там зарабіць экспазіцыю. Толькі збіраецца. Што там будзе, ну, мы пакуль што не ведаем. Музея як такового яшчэ нема. Рана яшчэ пра гэта казаць.
Давайце уявім сабе, што у Беларусі регулярная сітуацыя, не такая экстрэмальная для нацыянальнай культуры, як цяпер, але регулярная. Існуе нармальная нацыянальная дзяржава. Што варта было б зрабіць, на вашу думку, для увекавечання памяці Быкова і просто для таго, каб яго людзі памяталі, не проста такія гучныя слова, а рэальна, каб ён быў у свядомасці людзей. Сергей Дубавец.
Найперш, это вядома ж школьная праграма, ён павінен быць абсалютна годна прадстаўлены ў школьнай праграме і ў навучальных праграмах іншых ВНУ. На маю думку, як адзін з найвялікшых беларускіх пісьменнікаў, ён мае поўнае права мець вуліцы свайго імя, можа быць, ва ўсіх беларускіх паселішчах. Ну і ясна, што нейкія павінны проходзіць мерапрыемствы на розныя гадавіны яго нараджэння. Павінны выходзіць кнігі, павінны здымацца фільмы. Быкаў, мабыць, сярод беларускіх пісьменнікаў найбольш экранізаваны пісьменнік. Праўда, не ўсе гэтыя фільмы выдатныя. Мосі, яму самому, наколькі я памятаю, не ўсё гэта падабалася. Ну, адным словам, возьмем любую рэгулярную краіну і паглядзім, як там ушаноўваюць памяць найвялікшых пісьменнікаў. Сітуацыя больш-менш.
То есть это ясная сітуацыя. Это значит, ясная сітуацыя. Павінны быць вуліцы, помнікі, школьная праграма, перавыданні, некія юбілейныя мерапрыемствы. Вы маеце яшчэ штосьці дадаць, Сергей?
Ну, Сергей практычна ўсё назваў з таго, што павінна быць. Толькі гэта, канешне, павінна было быць у дэмакратычнай дзяржаве, у дзяржаве, якая разумее, што такое нацыянальная палітыка, што такое павага да ўласнай гісторыі, да творцаў, да выбітных імёнаў, якія робяць гонар нацыі, што такое культура, што такое здабыткі культуры. Вось нічога гэтага няма. Нават у часы камуністаў, у камуністычныя, у савецкія часы, нават у тыя часы, ну, шанаванне нацыянальных геніяў, нацыянальных дзеячоў ўсё ж такі было, ну, непараўнальна больше, чым цяпер, пры тым, што часы змяніліся ў плане магчымасцяў просто непараўнальна. Цяпер значна больш магчымасцяў у тэхнічных, у тым ліку, і Беларусь магла б, канешне, належным чынам адзначыць і Быкава. Гэта важна не для Быкава. Быкаў ужо не жывы. Гэта важна для будучых пакаленняў, таму што ўсё ж такі ён, ягоная творчасць, гэта з аднаго боку выяўленне беларускай душы, беларускай ментальнасці, асабліва ў ягоных апошніх творах, а з другого боку гэта і фармаванне гэтай ментальнасці. Быкаў даволі моцна паўплываў на нацыянальную гісторыю, у сялякім разе гісторыю апошніх 10 годзі. Ён быў ключавой фігурай у працэсе здабыцця незалежнасці Беларусі, і бясспрэчна, што гэта будзе калі-небудзь адзначана, толькі відаць, ну, безумоўна, не пры гэтай уладзе.
Нагодай для нашай гутаркі была пастанова Смалявіцкага райсавету назваць шэраг новых вуліц імёнамі беларускіх нацыянальных дзеячоў, герояў. Значыць, там будзе новы раён для прыватнай забудовы на ўскраіне Смалявічаў. Называецца ён Ліпкі. І там з'явяцца вуліцы Васіля Быкава, Мікола Гусоўскага, Марка Шагала, Ефрасіні Полацкай, Станіслава Манюшкі. Сёння ўжо ў першых паведамленнях пра гэтую падзею, пра гэтае рашэнне, ну, з'явілася і троху іроніі, і трошку скепсіса, што гэта будзе ускраінны раён, прыватныя забудовы, на ускраіне нейкіх там Смалявіча, ўсё. Сергей Дубавец, на вашу думку, як трэба ацэньваць такое рашэнне? Здаецца, яно вельмі пазітыўна.
Так, яно абсалютна пазітыўна, таму што што замінае яшчэ і ў цэнтры горада назваць вуліцы імёнамі беларускіх выбітных людзей. І я хачу звярнуць увагу, што пералічаны імёны людзей культуры менавіта. А чалавек культуры, калі гэта яму помнік або назва вуліцы, у чым тут спецыфіка? У тым, што я, скажам, з дзяцінства хаджу паўз гэты помнік, альбо паўз бачу назву гэтай вуліцы, то робіцца ўжо часткай майго свету, ну, у якім я гадуюся. Пасля я знаёмлюся з творам гэтага чалавека Быкава, напрыклад. Гэта ўжо маё імя Быкава, таму што я з дзяцінства яго бачу. Я праходжу ў школу там міма яго. І тут я чытаю ягоны твор, а гэта таксама цэлы свет. І мой свет пашыраецца гэтым светам. Я чаму пра гэта кажу? Чаму ў свеце найбольш помнікам ставяць менавіта пісьменнікам, кампазітарам, мастакам? тому, что яны поширают наш свет. Скажем, коли я прохожу мимо помника Дзержинского, человека, который створил карную организацию, которая знищила больше за все любые иншие организации людей, за всех часов и народов в свете, и мой свет абсолютно не поширается. Наоборот, траумуется этим помником, коли я доведываюсь про это Дзержинского, кто он был, это как бы и он частка моего света, бо я хожу по узелу с дзяцінства, але тут я дознаюся, что это пачварный человек, и частка моего света, она травмуется от этого. Коли же это творы, то яны пошираюсь. Я раблюся. Мне цікавей жить просто.
Я додам з того, процягну того, что то, что сказал Сергей, но вось конкретный приклад мой родной Витебской улице, где я жив, где живуть мои батьки. Ну, я жил у синім доме. Это была улица Ленина. Так она и засталась усяго, самая центральная улица у городе. Так? Саправды, что можа... Так затяг може виховуватися чоловік, коли він живе на цій вулиці, чи в якім разі постійно ця вулиця у топонімічних неких обставинах фігурує. Ну, але ось є там вулиця Урицького, невелика така вулиця, і вже 10 років вітебські активісти, товариство білоруської мови змагаються за те, щоб цю вулицю переіменувати і дати їй ім'я вулица имя Зинаиды Конопельки. Это была актриса Колосовского театра, народная актриса Беларуси. Но кто такие Урыцкие? Это Кат, это вот поплечник Дзержинского, про которого сгадывал Сергей Дубовец. Это человек руки в крови. Так, ну вот, сдавался элементарно, справа там 5 хвилин поменять эту назов на саправды имя человека, который был связан с Витебском. Не, улады на это не идут. И коли не брать, может быть, вельми короткий период, початку 90-х годов, нигде, николи у Беларуси не скасовывали вот эти старые, я имею в виду советские назвы Ленина, Урыцкого, там Фрунзе, первая какая-нибудь коммунистичная, там третья интернациональная, все это засталось. Я веду только один выпадок, коли тотально у Молодечне, коли мэром Молодечна был Геннадий Карпенко, там, сдается, поменяли, не сдается, докладно поменяли назвы. Вот там так, это было сделано. Во всех инших выпадках все засталось, как было.
Коллеги, а вам не сдается, что у певным сенсе мы можем перебольшивать значение монументальной пропаганды? Это такое провокационное мое питание. Ну, скажем, на пляце Якуба Колоса стоит великая скульптура Якуба Колоса и побач его герои. Ходят люди день, два, три на Комаровку туди-назад. Ботинок Колоса стоит там. А с другого боку, и у Менску есть улица Карла Маркса и Дзержинского. Помнік Дзержинскому стаіць, а побач выхоўваюцца маладафронтаўцы, у 80-е гады талакоўцы, БНФ-аўцы. Ці не перабольшваем мы гэта? Ці ўсё ж у масавай свядомасці яна пакідае след, эта манументальная прапаганда? Сергей Дубавец.
Рэч у тым, што сама па сабе яна нічога рабіць не можа. Помнік не можа ўстаць, расказаць пра сябе там і гэтак далей. Для гэтага ёсць увесь антураж, культурнае жыццё краіны, дзяржаўная палітыка, скіраваная на асвету людзей, адукацыю. І вот сёння ў Беларусі дзяржаўная палітыка абсалютна не скіраваная ні на асвету, ні на адукацыю. Ідзе проста нейкае аднаўленне безаблічнага квазісавецкага існавання асяроддзя гарадскога. Мы бачым, як забудоўваецца Менск без всякай сістэмы і разбураецца гістарычнае асяроддзе. І помнікі ў гэтай сувязі тое самае, пра іх трэба распавядаць. Чаму ў Беларусі, ў Менску мы не бачым такого, скажем, культурного туризма, как мы бачим у Празе. А что такое культурный туризм? Это пройдем от помника до помника, по сутности. И при этом мы здесь расповед про эти помники. У Менску ничего такого нема.
Ось я погоджуся з тим, що сказав Сергій Дубовець про контекст, у широкім поняття контекст і культурницький, і едукаційний, і, коли хочеться, я вживу це слово, пропагандистське. Але посперечаюся з тим, що помнік сам по собі нічого не робить. Все ж таки, сам по собі помнік робить візуальне неке речі, вона так само впливає. Вона, особливо у дитинстві, кладеться на матрицу дитинства. Так? Коли я про шмат годов там побачив фотоздымки старого Витебска з гетами там був такий велізний, не ведаю, метров 15 в вышину, 10, портрет Ленина верной дорогой идете товарищу, мне просто, ну, защемило сердце. Не из-за того, что верной дорогой Ленин вел, а вот это вот было дитинство, так? Это вот я что-то пригадал там за кого-нибудь, не знаю, 69-го года, так? Что, в принципе, само по себе подшварно, потому что мне некие сентиментальные речи выкликал, ну, один из самых великих злодеев в истории человечества. Это так не повинно быть. Вот, коли б Купала, альбо Колос, альбо Луцкевич, альбо, я не ведаю, Гарецкий, там, Цибыков, вот, коли б гэта выкликало, вот тогда так. Так вот, у нормальной державе, коли-небудь про 70 годов, вот гэта имена, что я назвал, и Гарецкого, и Быкова, яны будуць выклікаць такие пачуцці. А вот гэта визуальный шэраг, ён усё ж таки на сетчатку, и в прямом сэнсе так само, на сетчатку памяти, в пераносным сэнсе, ён усё ж таки закладаецца, уплывае довольно моцна.
Ну, я так само маю некалькі словаў дадаць да гэтага. Сам для сябе калісьці я вырашыў так, што калі я прыязджаю ў нейкую краіну, я вызначаю ступень яе культурнасці па колькасці помнікаў на плошчах і вуліцах гарадоў у гэтай краіне. І ведаеце, якая краіна на мяне пакінула найбольшае ўражанне, калі браць помнікі, колькасць помнікаў? Злучаныя Штаты Амерыкі. У Вашынгтоне ёсць пляцы, дзе па тры помнікі розным гістарычным асобам стаяць на адным невялікім пляцы. Так ім там цесна, помнікам цесна. І гэта, канешне, шмат гаворыць пра самапавагу гэтага народа і нацыі. І на заканчэнне пытанне такое. Каментуючы сённяшнюю падзею, палітолог, журналіст Валер Булгаков сказаў, што ў 2011 годзе Александр Лукашенко канчаткова для сябе пахаваў ідэю саюзнай дзяржавы. І з таго часу, з 2011 году, дазавана дапускае нейкае развіццё беларушчыны. На маргінесе, але ўсё ж дазваляе. Ці згодны вы з гэтай тэзай, Сергей Дубавец?
Ну, я не ведаю, што Александр Лукашенко в себе в голове поховал, ці народил, это только ведает он сам. На мою думку, от прихода его до влады, белорусщина была весь час в стане вот этой дозаванности. Нам давали некие 2%, умовно кажучи, публичной просторы, на яких мы можем нечто робить. Коли только трошки больше книг выпуская Логвинов и его отбирают с лицензию. Трошки больше повеличивается наклад нашей Нивы и союз вдруг не бере ее в распаусюд. Тому мы снуем в стане вот этих 2%, але я думаю, что Лукашенко интуитивно отчувая, что коли он совсем закрутит этот корок, эти 2%, то праз невялікую адлегласць часу адбудзецца выбух.
І як бы вы, Сергій Навумчык, пракаментавалі тэзіс Валерія Булгакова?
Ну, я застаюся на сваёй ранейшай думцы, што ментальна Лукашенко застаецца чалавекам савецкага часу, чалавекам імперыі, чалавекам рускім. Вот менавіта рускім, нават не расійскім, а менавіта рускім па сваім светаадчуванні. И он просто, ну, как русская поговорка, черного кобеля не отмоешь до бела. Он николи не изменится в этом смысле. Не треба чакать перерастание тих 2%, про які казав Сергей, скажем, у 22%, хотя бы на вот у 5%. Вот каждый такий процент нации доведется, наибольш активной части нации вырывать. Чакать не треба, а треба вырываць, конечно, кожнае месца, дзе вот можна штось зрабіць, як вот з гэтым сённяшнім прыкладам, з гэтымі назвамі вуліц трэба рабіць. Кожнае пустое месца, дзе можна паставіць помнік некім слынным людзям Беларусі, трэба там імкнуцца, каб гэта было зроблена.
Дзякуй, калегі, за ўдзел у нашым абмеркаванні. Нагадаю слухачам, сітуацыю вакол ушанавання памяці Васіля Быкава і іншых слынных людзей Беларусі мы абмяркоўвалі з журналістамі «Свабоды» Сергеем Дубаўцом і Сергеем Навумчыкам. А зараз любімая песня Васіля Быкава «Шумныя бярозы» выконваюць Данчык і Леонід Барткевіч. Данчык і Леонід Барткевіч выконвалі песню «Шумныя бярозы». Вы слухаеце «Жывую свабоду» ў студыі Сергія Бламейка, і зараз мая калега Алена Радкевіч нагадае пра асноўныя падзеі дня.
Віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, абвінаваціў у сёлетнім эканамічным правале мытны звяз.
Все признают, что масса изъятий, что нет нормативных и заведенных до всяких инструкций, до четких, ясных отношений в области таможенного союза. Нормативная база еще до сих пор разрабатывается.
Беларусь з 1 лістапада істотна павышае тарыфы на газ і электраэнергію. Гэта ўжо сёмае падаражэнне электрычнасці за сёлетні год. За год Нацыянальны банк плануе ўдвая знізіць стаўку рэфінансавання. У Менску з афіцыйным візытам знаходзіцца прэзідэнт Эквадору.
Беларусь зацікаўленая ў эквадорскай нафце і карысных выкапнях, а таксама ў продажы грузавікоў і сельгастэхнікі.
Эквадор очень богато одарен. У него есть и большие запасы нефти, четвертое место в Латинской Америке. У него есть достаточно большие запасы газа, большие месторождения золота, меди и ряда других цветных металлов.
Завершенное следство по справе Экомедсервису. Судить будут генерального директора, главного инженера и анестезиолога. Правоабаронцу з Гомеля Анатоля Паплаўнага звальняюць з працы. Анатоль Паплаўны прадстаўляе ў рэгіёне праваабарончую арганізацыю «Вясна».
На прыкладзе Паплаўнага мы бачым, што метады аказання ціску на грамадскіх ды палітычных актывістаў у Гомелі аднаўляецца, як гэта было ў 2000-х годах.
Смалявіцкія ўлады прапануюць даць імёны знаных беларусаў тром дзясяткам новых вуліц. У раёне індывідуальнай забудовы пад назвай Ліпкі з'явіцца вуліцы імя Васіля Быкава, Мікулы Гусоўскага, Марка Шагала і Ўкрасіні Полацкай.
Беларускасць у афіцыйнай прасторы ёсць месца, але гэта месца на маргінесе, у рэзервацыях, недзе на ўскрайку ад магістральных шляхоў камунікацыі, ад месцаў, дзе адбываецца найбольшае выражэнне публічнасці.
У Менску загінула 25-гадовая праваабаронца Вікторыя Старасценка, сябра праўлення грамадскага аб'яднання «Цэнтр правоў чалавека».
Пра асноўныя падзеі дня расказвала Алена Радкевіч. Ад 1 лістапада пачне дзейнічаць указ Александра Лукашэнкі нумар 432, які абавязвае аўтарамонтнікаў, якія выкарыстоўваюць пад майстэрні прыватныя гаражы, стаць на ўлік і пачаць плаціць падаткі. Як гэта адаб'ецца на якасці і кошце рамонту аўтамабіляў, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Днямі загрукатаў праржавелы глушыцель. Ездзіць спакойна стала немагчыма, ды пагроза, што на дарозе ён увогуле адваліцца, стварыўшы аварыйную сітуацыю, больш чым рэальная. На аўтасервісе сказалі, пад замену не падпадае, толькі ўсталюем новы за $200. У прыватным гаражы, дзе былы вайсковец Александр трымае майстэрню, зваршык Мікалай, пра якога распавялі, што ён зварваў пад вадой падводныя лодкі, адолеў рамонт майго глушака за 20 хвілінаў, папрасіўшы ўсяго $40. Дык чым дрэнны такі рамонт? Але з 1 лістапада Александру, як і ягонаму памочніку Мікалаю, давядзецца выбіраць альбо стаць індывідуальным прадпрымальнікам і плаціць фіксаваны падатак, альбо выкарыстоўваць правілы канспірацыі. Умоўныя словы, ніякіх прозвішчаў і адрасоў, рамонт толькі за зачыненымі дзвярыма і нібыта сваяку за бясплатна. Александр выбраў бы першы варыянт, але яго шмат што катэгарычна не задавальняе.
Мы не знаем, как они будут это делать. Они, во-первых, сами не знают, какой налог фиксированный, где что. И что они мне в гараже разрешат менять масло в двигателе. И все на этом. Все, куда человеку деваться, если у него подвеска полетела? Я, видишь ли, не имею права ее делать, потому что у меня ключи. Нет лицензии на эти ключи или сертификат.
Поводле Александра, работники с гаражу корыстаются попытом не только тому, что берут меньшие гроши, да не заменяют новые запчастки на старые, бо за ихней працей кожный может назирать. Головное, что они обслуговывают автоматоров, яким на сервисе просто отмовляют. Звычайно, это люди сталого веку и со старыми автомобилями, прикладом с «Жигулями», для яких у Менску уже просто не засталося сервисов. Александр згоден на податок у 500 тысяч рублей, инакш закрыл лавочку.
Я военный, я на пенсии уже. И мне плевать, я закрою гараж и все, а если ко мне даже придут, будет стоять моя машина или сына машина. Я сделаю и уеду, все, и буду сидеть дома. А все мои клиенты, которых я наработал за эти годы, которые мне благодарны и ждут по 2-3 недели по месяцу, чтобы попасть ко мне, они едут на станцию. Я не знаю, что будут делать они.
Поводле указу Александра Лукашенко, приватный работник, как працевать далее на территории гаражного кооперативу, так само мусить отримать дозвол сходу гэтага кооператыву. Герод Багушевич – страшня такого кооператыву под назвой «Рыцар» у Масюковшине, у Фрудинском районе Менску. Пытаюся у былого вайсковца, ці приходили до его работники с заявами по таки дозвол. Герод Миколаевич по вайсковому наупрот заявил, что на своей территории давно ликвидовал як клас усіх работников. Ад их, каже страшня, токи проблемы. Забруджуют навакольное осяроддзе, выкидаючи гуму, якую потом немагчыма сдать, не платят податков, за их на ночь в кооперативе без нагляду застаются автомобили, а потом за их отказывай. Уже не кажучи про пожарную и техничную небеспеку, бо складанные ремонты робятся у непридатных умовах. При гэтым выявілася, што і указ нумар 432 старшыня кооператыву не ухваляе, бо лічыць, што ў ім шмат недапрацавана.
Очень много по городу занимается подпольно ремонтными работами. Это и дешевле, и все такое. Поэтому и сделали этот указ, чтобы вытащить этот теневой бизнес и разрешить якобы, что вы там подпольно занимаетесь. Пожалуйста, делайте. Ну, платите налоги государству. Но, как вы сделаете и налоги-то приемлемые, не ты сделал, не сделал. сделал, оплатит 3-4 миллиона в месяц. А второе, что государство требует, чтобы в хороших условиях, чтобы к заводским условиям сделать гараж, никогда ты не сделаешь. Чтобы разрешить и не в антисанитарных условиях, а так сделать. Препоны будут ставиться со стороны санэпидемстанции, пожарники, чиновники очень далеки от народа, и они задушат даже хорошую инициативу.
Анастасия Макарская из управы бытового и гостиничного обслуговывания населения Мінгарвиконкому поведомила корреспонденту «Свободы», что за работников, которые отримают статус индивидуального предпринимальника и начнут платить податки, будут брать податок у померы миллиона рублей что месяц. За порушение указу предугледжено покарание в выгляде выключения с кооперативу, але для порушальника могут быть ужитые и административные покарания. По воде Анастасии Макарской, у Минску працует больше за 800 легальных станций обслуговывания автомобилей, и еще 25% этой колькости нелегальные. Чекается, что больше из них легализуется. В 2013 году, не чекаючи вступления в деяние с указу, у Минску легализовалось около 90 ремонтников. Зараз мы обновим працу межведомственной группы по обследованию гаражов и будем глядеть, как выполняется указ, как будто им лику некие моменты удосконались, сказала чиновница.
З Мінску передавав Олег Рузділович. Ви слухаєте «Живую свободу». І зараз слово нашому слухачу.
Моє питання к господарам Некляєва і компанія, які кажуть, каб говорили правду. Поважаю написати, не повернулася рука. На код так званого народного референдуму. Питання на референдум подкаже сам Лукашенко. А мабуть, уже подказав. Можете на вас запитати, любять люди нашого президента. І ведаєте, і він дасть згоду. На референдум. А выборы по Лукашенковску, Ермошину, Лазовиком покажут, что он один, и любимый его конституция лепшая в свете. И что после этого скажете вы? Те ж можно так держать за дурнев у все населенство городной Беларуси. Кого вы служите, господары? Левон Русак, Ивацевича.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискуссия слухачов на свободе.
Вся Беларусь у турме. Достатково двум міліціянтам скласти протокол і ти в тюрмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52.
Гэта «Живая свобода» і зараз на чарзі наше питання. Як ви оцінюєте цяперашнюю економічну політику уладов? Ці у правильному керунку розвивається білоруська економіка? Отказують жихари Могильова.
Если по десятибалльной системе, то балла на 3. Нам надо больше смотреть на Запад, на их системы экономики. Во всех европейских странах намного выше зарплаты и вообще уровень жизни в целом. Это показатель экономической политики государства.
Ну, судя по тому, что мы живем не самым лучшим образом, видимо, есть какие-то сбои. Но у меня есть возможность сравнить, как живут мои коллеги в Германии и как живу здесь я, хотя я работаю не меньше, чем они, но они живут лучше меня.
Некоторые предприятия, я считаю, развиваются правильно. Большинство, наверное, как-то топчется на месте. Если сравнивать с европейскими странами, мы идем другим путем. Белорусы все-таки нация ленивая. То есть дать свободу предпринимательству, бизнесу. Некоторое время будет хаос. У нас нет культуры предпринимательства.
Я не знаю. Честно сказать, народу здесь плохо живется. Может быть, где-то заработки есть, средний заработок. Он по показателям он нормальный. Но я не вижу среднего заработка вот, в окружении все до 2 миллионов.
Я сам строитель, поэтому говорю, только в строительной сфере. Стройка стала вообще. Бесконтрольный рост цен на материалы вел к катастрофе стройку. Дорогие материалы – само произведение того, что неправильно развивается отрасль.
Я не ощущаю, что сдвиги были. Очень сложно решаются по-прежнему все бумажные вопросы, чего бы ни касалось.
Нормальная экономика. Я согласен с нашим президентом, что вот с точки зрения доллара обсуждать, то мы сами себе создаем проблемы. Мы же и с Россией дружим, что-то стремимся, что-то делаем. Кто-то навязывает нам свои права, пытается. Что единственное, что я считаю, что сельское хозяйство не стоит вложивать деньги, потому что это убыточно.
Меня же не возьмут ни на Запад, ни на Восток. Я пенсионер. Буду вариться здесь, мне никуда не уехать. Если были бы средства, может быть, и поехал бы. Россия не поехал бы. Это бандитское государство. Моя племянница за 2 года квартиру в Лондоне получила и живет прекрасно.
Смотришь телевизор, все правильно. Говорят, хорошо, сверху красиво, но пока дойдет до низу, может где-то что-то и поменяться.
Улепший бог, тебе горший.
На горший.
Такі відкази ми отримали у Могильові на питання, як ви оцінюєте теперішню економічну політику владів і чи у правильному керунку розвивається білоруська економіка. Ви слухаєте «Живую свободу», з вами Сергій Бламійко. 30 кастрычніка у Менску трагічна загінула 25-гадовая праваабаронца Вікторія Старасценка, сябра праўлення грамадскага аб'яднання «Цэнтр правоў чалавека». Дзяўчына пераходзіла праезную частку на вуліцы Карбышева праз нерэгуляваны пешаходны пераход, абсталяваны адпаведнай дарожнай разметкай, знакамі і так званым спячым паліцыянтам. Але яе збіў грузавік МАЗ, які рухаўся на высокай хуткасці. Пра Вікторію расказвае Гіна Студзінская.
Вікторія Старасценка народилася у Пружанах у сям'ї вайскоўца. Скончила Белорусский институт правознавства. Проходила юридичную практику у Центра правоў человека. Там и засталася працаваць. Узгадвая была и кіраўніца центру, где працавала Вікторія, праваабаронца Раіса Міхайлоўская.
Всегда такая лучезарная, всегда такой организатор. Все ее очень любили. Она всегда была во главе, всегда она была лидером. Она принимала граждан, писала жалобы, лекции читала. И всегда она хотела учиться. Собиралась учиться в Европе, мы давали ей рекомендации, чтобы вот не сидеть на месте, чтобы больше узнать. Она была победителем конкурса «Эссе по правам человека». Человек такой очень одаренный, перспективный и ответственный. Жаль, что так нелепо ее жизнь закончилась на самом деле.
Вікторія Старасценка з тых рэдкіх людзей, якія былі праваабаронцамі не таму, што працавалі ў адпаведных арганізацыях. У Цэнтры правоў чалавека яна займалася складанымі, рэзанансными справамі, прымусовым высяленнем людзей са службовага жытла, незаконнымі забудовамі. Да яе на кансультацыю прыходзілі десяткі людзей, распавядае калега Вікторыі Сергей Марцелю.
Она была исключительно искренней, открытой и доброжелательным человеком. Вика говорила, что не любит лето, но всегда радуется, когда встает солнце. Не могу смириться с тем, что ее нет, но для нас, для Центра по правам человека, для ее друзей, коллег, когда Вики не стало, для нас это солнце зашло.
Анастасія Лойка удзельнічала разам з Вікторыяй Старасценкай у шмат якіх праваабарончых праектах і адзначае неабыякавасць калегі да людзей, творчы, крэатыўны падыход да кожнай справы.
Заўжды Віка наражвала такой светлай аўры, которая ад яе сходзіла, вельмі пазітыўным стаўленнем і вельмі душаўным падыходам да кожнай справы, да кожнага чалавека. І тым, што яна была адкрыта на ўсе новыя справы, новыя формы нейкай дзейнасці, прыліку да чаго адчувалі прыцягваць, вельмі цікавасць.
Юрист, грамадскі актывіст Дмітрий Сіняк праходзіў практыку ў Цэнтры правоў чалавека. Кажа, што нягледзячы на малады ўзрост, Вікторія была вельмі добрым прафесіяналам.
Честно говоря, нету слов, когда узнал, что Вікторія трагічно погибла, чуть не заплакал, пусть и парень, это очень был хороший, добродушный, добрый, милый человек. Мы с ней учились на безбронном курсе по правам человека, после этого очень хорошо, плотно общались. Будем ее помнить как очень доброго, отзывчивого человека, скорбим.
У Вікторіі Старасценкі засталіся бацькі і брат-блізнюк. Пахаваюць яе на радзіме ў Пружанскім раёне.
Про Вікторію Старасценку расказвала Іна Студзінская.
Звоните Свободе на Skype.
Цяпер свае паведамленні вы можаце пакідаць не толькі пра стацыянарны тэлефон 266-3952, але і праз інтэрнэт.
Skype, аўтаадказнік, Свабода радіо.
Вы слухаеце «Жывую свабоду» ў студыі Сергія Бламейка, і зараз на чарзе прыватны погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адну з гістарычных датаў заўтрашняга дня.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
А ў гэтым горадзе шмат што змянілася. Вось, напрыклад, стаўленне да беларускага помніка брацкаму марсіянскаму народу, якім без сумневу ёсць будынак нацыянальнай бібліятэкі. Здаецца, мінчукі з ёй змірыліся і нечалавечым намаганнем волі прымусілі сябе яе палюбіць. Рэдка ад каго цяпер пачуеш пра чупа-чупс і пра, дай Бог памяці, якое там месца ў спісе самых выродлівых пабудоваў свету. Неяк лёгка і нязмушана забылася бессаромнае дзяржаўнае вымаганне грошай у насельніцтва 10 гадоў таму, калі ніхто не пытаўся, ці няма ў цябе алергіі на ромба-куба-катаэдры. Выльда пакладзі на народную справу. Аўтар гэтых радкоў, зрэшты, ў той час ні шэлега не здаў на бібліятэку. Не таму, што не спачувае дзецям Германіі, а проста так, з пратэсту, і яму нічога за гэта не было. Іншыя здавалі, і цяпер могуць з поўным правам пазіраць на такіх, як аўтар, з нетраў свайго дыямента, з вышыні 73 метраў і з пачуццём унутранай перавагі. Усё адно чалавеку, якому закарціць раптам прачытаць усе кнігі галоўнай беларускай бібліятэкі, нават калі ён здолее чытаць па кнізе ў гадзіну, спатрэбіцца, кажуць, 1255 гадоў. Людзі столькі не жывуць, будынкі часам могуць. Забыліся, сцішыліся размовы пра тое, што яна не сёння, дык заўтра патоне ў балоце, і таму яе падмарожваюць знізу. Пра тое, што яна парушае гармонію гарадскога аблічча. На фоне абсалютна вар'яцкай эклектыкі, якая цяпер пануе ў Менску, нацыянальная бібліятэка ўжо нічога не можа парушаць, бо не засталося што парушаць. Яна магла выглядаць зусім па-іншаму, і дражнілі б яе зусім інакш. Магла мець форму разгорнутай кнігі, падковы на шчасце, злавеснага бабілёнскага зікурата, чаркі аглаблёвай. Былі ў канцы 80-х гадоў мінулого стагоддзя, калі зрабілася ясна, што не толькі Леніну, але і ленінцы прыходзіць канец, і такія праекты. Толькі былі б яны рэалізаваныя, ніхто б да іх замежных гасцей не вазіў. Не з'явілася б цудоўных футболак з профілем гордага алмаза і надпісам «How to get to the library», па якіх ва ўсім свеце можна пазнаць чалавека, які быў тут, мёд піва піў і бачыў тую лайбрэры на ўласныя вочы. Калі яна ўсё-ткі паваліцца і пакаціцца па праспекце, падмінаючы пад сябе картачныя дамкі менскага баўбуму і багатыя картэжы, яе будзе шкада. Хаця і не так, як суседні маскоўскі аўтавакзал.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Make me happy again, again. Was it free?
No.
Was it free?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привитание, шановные слухачи. Сёння ў краіне майго нараджэння, Злучаных Штатах Амерыкі, адзначаецца адно з галоўных народных святаў – Галоуін, альбо Дзень жахаў. Вытокі свята сягаюць паганскай даўніны. Аднак разам з пашырэннем хрысціянства і ростам уплываў каталіцтва укаранілася перакананне, што ўвечар напярэдадні Дня ўсіх святых 1 лістапада па зямлі плукаюць духі – добрыя і злыя. Сёння – каб напалохаць гэтых нядобрых духаў, амерыканскія дзеці перапранаюцца ў касцюмы і маскі страшылішчаў, ды і ходзяць па суседніх хатах, патрабуючы выкупнага падарунку. Пераважна гэта ласункі, найперш цукеркі. Хаця Галоуін чыста амерыканскае свята, гэтак як і дзень закаханых, дзень Валянціна, апошнім часам яно прынялося і ў іншых краінах, у прыватнасці ў Канадзе, Нямеччыне, Францыі ды іншых. З нагоды сённяшняга дня жахаў прапануе вам жартоўна-макабрычную песню «Танец монстраў» – «The Monster Mash».
I was looking in the lab late one night when my my monster from his slab began to rise. And suddenly, to my surprise,
he did the mash.
He did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
He did the mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode.
They did the mash.
They did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They did the mash.
It caught on in a flash.
They did the mash.
They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sound. Igor on chains, backed by his baying hound. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five.
They played the mash.
They played the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They played the mash.
It caught on in a flash.
They played the mash.
They played the monster mash. Out from his coffin, Jack's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said,
whatever happened to my Transylvanian whiz?
It's now the mash.
It's now the monster mash.
The monster mash.
And it's a graveyard smash.
It's now the mash.
It's caught on in a flash.
It's now the mash.
It's now the monster mash. Now everything's cool, Jack's a part of the band. And my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them what it said.
Then you can mash.
Then you can monster mash.
The monster mash.
And do my graveyard smash.
Then you can mash.
You'll catch on in a flash.
Then you can mash.
Then you can monster mash.
Mash.